ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ምሸት በዚ ሰዓት እዚ ንፍርቂ ሰዓት ይመሓላለፍ ከመይ ተምስኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሎሚ ዓርቢ 4 ግንቦት 218 ወይ 26 መያዝያ 210 ዘተኣናግደኩም ድሕሪ ዜና ንርክብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝምልከት ፀብፃብ ኣለና። ድሕሪኡ ብዛዕባ ቅድሚ 5 ዓመት ዝዓረፉ ናይ ኢትዮጵያ ፓትርያርክ ጳውሎስ ገብረ ሃንስ ፍሉይ መደብ ኣለና። ምሳና ፅንሑ ኣብ ዜና ዘላ ምንያፍ ቁርቅያ
ንደሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ካርቱም ዕዶቶም ምስ ፕረዚደንት ሓሰን ኣልበሽር ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ወደብን ምፍታሕ ኣብ ሱዳን ዝተኣስሩ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ንቪኦኤ ሓቢሮም። ብኢትዮጵያን ሱዳንን ዝሕሰብ ዘሎ ነገር ነቲ ወደብ ብሓባር ንምልምዓን ብሓባር ንምምሕዳርን ዝሓለን እዩ ዝበሉ ኣቶ መለስ ብዛዕባ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ብወገን ሱዳን ዘሎ እምነት ንረብሓ ሰለስተን ሃገራት እዩ ዝብል ከም ዝኾነ ጠቂሶም። ብካልእ ወገን ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዛዕባ ምስሕሓብ ዋንነት መሬት ግጭት ምንባሩ ጋዜጣ ሱዳን ትሪቡን ዘውፅኦ ሓበሬታ ምላሽ ክህብሉ ተሓቲቶም ብዛዕባኡ ርእቶ ክህብ ኣይደልን። ዕላማ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ዶብ ወይ ከዓ ብዛዕባ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣብ ዝርዝር ኣቲኻ ንምዝርራብ ኣይነበረን ኢሎም ኣለዉ። ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 50 ኩባንያታት ዝተኻፈላሉ ናይ ቻይና ሰሙን ንግዲ ይካየድ ኣሎ። ዛጊድ ኣብ ኢትዮጵያ ፋብሪካን ጨንፈራትን ዘይከፈቱን ሓድሽ ዕዳጋ ንምንዳይ ዝመፁን ኩባንያታት ቻይና እየን ነዚ ሰሙን ምርኢት ንግዲ ቻይና ዘካይዳ ዘለዋ። ንሰሙን ምርኢት ንግዲ ኩባንያታት ቻይና ዘካይድዎ ዘለዉ ኣብ ዱባይ ዝመሰረቱ ኤምኣይ ኤቨንት ዝተባሃለ ትካል ቻይና ምስ ናይ ኢትዮጵያ ፕራፕ ኤቨንትስ ብምትሕባር ምዃኑ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ኣብ ጥቓ ዝርከብ ወታደራዊ መደበራ ብዘይጥንቃቐ ሓደገኛ ጨረር ብምፍናው ንቻይና ተሓታቲት ከም እትገብራ ሰበ ስልጣናት ኣፍሊጦም። ሚኒስትር መከላኸሊ ቻይና ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ክስታት ሓሶት ክብል ኣፍሊጡሎም። ወሃቢት ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ከም ዝበልኦ ቻይና ነቲ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝቐረበ ክስታት ብቁም ነገር ሪኣ ከም ዝመርመረቶን መሰረት ኣልቦም ምዃኑን ገሊፀን ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወሃቢት ቃል መከላኸሊ ብወገነን ሓደ ዝለዓለ ብርክ ወታደራዊ ጨረር ካብ ወታደራዊ መደበር ቻይና እንተወሓደ ሰለስተ ግዜ ተፈንዩ ንክልተ ኣሜሪካውያን ዘወርቲ ነፈርቲ ቅልል ዝበለ ኣብዒንቶም ጉድኣት ኣውሪድሎ ኢለን እዚ ምንቅስቓስ ሓቂ ዝተገብረ እዩ። ንዘወርቲ ነፈርትና ስግኣት እዩ። ብወግዕ ንመንግስቲ ቻይና ኣቕሪብናዮ ኣለና። ቻይና ነዞም ፍጻመታት ክትምርምር ሓቲትና ኣለና እየን ዝብላ ዘለዋ ሰበስልጣን መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ንሰራሕተኛታት ነፈርቲ ሓደጋ ዘውርድ እዩ፣ ንድሕንነት እቲ ከባቢ እውን ዝጎዲ እዩ ይብሉ። እዚ ኩነታት ነቲ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ድሮ ብሰንኪ ጉዳያት ንግዲ ዝተፈጥረ ውጥረት ንምህድኡ ኣብ ዝፍተነሉ መሊሱ ከጋድዶ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ኣሕዲሩ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ብዙሓት ዜጋታት ኣላይ ዘይብሎም ቆልዑ ሓዊሱ ናብ ጎረቤት ሃገር ኡጋንዳ ንኸሃድሙ ኣገዲድሎም። ካብቶም ስደተኛታት ፍርቂ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ምዃኖምን እዚ ከዓ ሓደ ወለዶ ክጠፍእ ብዘኽእል ኩነት ሓደገኛ ምዃኑን ክኢላታት የጠንቀቑ ኣለዉ። ብሩንዲ ንፈነውታት ድምፂ ኣሜሪካን ቢቢሲን ንሽዱሽተ ወርሒ ኣጊዳ። ብሩንዲ ነዚ ውሳነ ዘሕለፈት ክልተ ሰሙን ቅድሚ ሃገራዊ ምርጫ ተሃገር እዩ። እዚ ምርጫ ንሕገ መንግስቲ ተሃገርን ንደረስ ስልጣን ፕረዚደንት ተሃገርን ብዝምልከት ለውጢ ዘተኣታቱ ምርጫ ክካየድ ክልተ ሰሙን ኣብ ዝተረፈሉ እዋን እዩ። እተን መሓውራት ዜና ዘይሞራላዊ ስነ ምግባር ብምንቅስቃሰን ምዃኑ እዚ ንፈነውታት ድምፂ ኣሜሪካን ቢቢስን ዝእግድ ውሳኔ ካብ ሶኒ ከም ዝጅምር መንግስቲ ብሩንዲ ይገልጽ። እቲ ኮሚቴ ሬድዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል መጠንቀቕታ ሂብሎም። ዳይረክተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣመንዳ በነት ነቲ ውሳኔ ብምኹናን ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ብቋንቋታት ኪሩንድን ክሩዋንዳን ከም ዝቕፅል እውን ሓቢረን ኣለዋ። እቲ ፈነወታት ግን ብሓፂር ማዕበልን ብኢንተርኔትን ሰማዕቲ ክከታተልዎ ከም ዝኽእሉ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ኪም ዮን ኡን ዝራኸብሉ ግዜን ቦታን ከም ዝተወሰነ ሎሚ ዓርቢ ኣፍሊጦም። ትራምፕ ሎሚ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቴክሳስ ከተማ ዳላስ ኣብ ዝተበገሱሉ ኣብ ዋይት ሃውስ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ዋሽንተንን ፒዮንግያንን ኣዝዩ ሃናፂ ልዝብ ክገብራ የን ኢሎም
I think you're going to be seeing very, very good things.
ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝብልዎ ዘለዉ ከምዚ መስለኒ ኣዝዩ ፅቡቅ ነገራት ክትርእኢኹም እቲ መገሻ እውን ተወሲኑሎ ዕለትን ቦታን እውን ተወሲኑሎ ኣብ ቀረባ ከነፍልጥ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትራምፕ ብምውሳኽ ዝተጨውዩ ብዝምልከት ድሮ ብዙሕ ነገራት ተገይሩሎ ብምባል ሰሜን ኮርያ ንዝኣሰረቶም ሰለስተ ኣሜሪካውያን ኣብ ቀረባ ከም እትፈትሕ እውን ኣተንብሆም ኣለዉ ሰለስቲኦም ኮርያውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ሰሜን ኮርያ ተኣሲሮም ዝርከቡ እዮም። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኢራን ሃገሩ ኣብቲ ናይ 2015 ዓ.ም ስምምዕ ኒክሌር ዳግም ዘተ ከምዘይ ተካየደ ኣፍሊጦም። ኢራን ነዚ ዘፍለጠት ፕረዚደንት ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብቲ ስምምዕ ክትፀንሕ ወይ ክትወፅእ ውሳኒኣ ቅድሚ ምፍላጣ ሓደ መዓልቲ እዩ። ንምንጭ ፀጥታ ሃገርና ከነፅፍ ኣይነፍቅድን ኢና፣ ብተወሳኺ ኣብቲ ብእምነት ዝተገብረ ስምምዕ ኣይ ክንውስኽንን ዳግማይ እውን ክንዛተብ ፈቓደኛታት ኣይኮናን ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ጃቪድ ዛሪፍ ኣብዚ ዘርግሕዎ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ገሊፆም ኣለዉ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ስምምዕ ለውጡ እንተዘይተገይሩ ኣሜሪካ ካብቲ ስምምዕ ክትወፅ እያ ክብሉ ገሊፆም ፀኒሖም እዮም። ዓሊ ኣኽባር ቫያተሊ ኣብ ጉዳያት ወፃኢ ፖሊሲ ኣማኻሪ ጉዳያት ኣያቶላ ኮሚኒ ብወገኖም ፕረዚደንት ትራምፕ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተበፅሐ ስምምዕ እንተወፂኦም ሃገሮም በቲ ስምምዕ ከምዘይተቐየደ ኣፍሊጦም እዮም። ንሶም ብተወሳኺ ኢራን ነቲ ኣቐዲሙ ዝተዳለው ስምምዕ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢላቶ እያ፣ ኣብ ልዕሊኡ ንዝውሳኽ ኮነ ዳግማይ ዘተ ድማ ሃገሮም ከምዘይተቐበሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ነቲ ስምምዕ ዝፈረማ ሰለስተ ሃገራት ጀርመን፣ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያን ፕረዚደንት ትራምፕ ካብቲ ውዕል ከይወፁ ክምሕፀና ፀኒሐን እየን። ቻይናን ሩስያን እውን ነቲ ስምምዕ ኒኩሌር ኢራን ምፍራመን ይፍለጥ። ዜና ብስ ተፈፂሙ።
ይቀኒየና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ክምሰዑ ዘለኹም ክንሓልፍ
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ካርቱም ምስ ፕረዚደንት ሓሰን ኣልበሽር ከም ዝተራኸቡን ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ወደብን ካልኦት ጉዳያትን ከም ዝተዛረቡን ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ፅኤን ጉርማይ ኣዘራሪባቶም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብከምዚ ከቅርቦ እዩ።
ኢትዮጵያ ቅድሚ ኢሎም እውን ንፖርት ሱዳን ክጥቀመሉ ፀኒሐ ዝበለ ኣቶ መለስ ኣለም ብፍላይ ንሰሜናዊን ሰሜን ምዕራብን ኢትዮጵያ ፖርት ሱዳን ብዘለዎ ቅርበትን ናይ ኢኮኖሚ ኣዋፃእነትን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ጠቕሚ ክውዕል ፀኒሑ እዩ ኢሉ ናይ ሕጂ ብመርህ ደረጃ ዝተገብረ ስምምዕ ግን ብፅሒታ ሒዛ ነቲ ወደብ ብሓባር ንምምዕባልን ንምምሕዳርን ኢሉ
አሁን በኢትዮጵያን በሱዳን በኩል እየታሰብ ያለው ምንድነው የወደብ በጋራ ለማለት
ሕዚ ብኢትዮጵያን ሱዳንን ዝሕሰብ ዘሎ ነገር ነቲ ወደብ ብሓባር ንምልማዕ ነቲ ወደብ ብሓባር ንምምሕዳር ዝሓለነ ሓሳብ እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቀሪቡ መንግስቲ ሱዳን ኣዎንታዊ ምላሽ ዝሃበሉ ጉዳይ እዩ ዘሎ።
ኢትዮጵያ ምስ ተካይዶ ዘላ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብሓባር ዝመኽርሉ ናይ ሓባር ኮሚቴ ምህላው ዝጠቐሰ ኣቶ መለስ ኣለም ብወገን ሱዳን ዘሎ መርገፅ ምህናፅ እቲ ግድብ ንረብሓ ሰለስቲአን ሃገራት እዩ ዝብል ምዃኑ ጠቒሱ። ጋዜጣ ሱዳን ትሪቡን ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ግጭት ከም ዝነበረን ብወገን ሱዳን መሬተይ ተወሲድኒ ዝብል ክሲ ከም ዝነበረ ድሕሪኡ ግን ስምምዕ ከም ዝተገብረ ጠቒሳኣላ። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተተ ኣቶ መለስ ኣለም ብዛዕባኡ ርእቶ ክህብ ኣይደልን እየ ድሕሪ ምባል ዕላማቲ ዑደት ምፍላጥ ኣገዳሲ ኢሉ።
እንግዲህ ይሄኛው ጉብኝት ዓላማው ምን እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ይሄ ጉብኝት የተደረገው ባለፉት ሁለት
ዕላማቲ ዑደት እንታይ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ሃገርና ምስዝነበረ ጸገም ስእነት ሰላም ብዝተሓሓዝ ሃገርና ካብቲ ዓንከር ወፂኣ ኣብ ህዝቢ ሓድሽ ተስፋ ናይ ምስናቕ መንፈስ ስለ ዘሎ ሰላማዊ ናይ ስልጣን ስግግር ስለ ዝተኻየደ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዝነበረ ኩነታት ምኽንያት ጉርባብትና እውን ናይ ባዕሎም ስግኣት ነይርዎም እዩ። ስለዚ ሕዚ ዝተኸተለ ሰላማዊ ኩነታት ጉርባብትና እውን ስለ ዝካፈልዎ ምስ መንግስታት ዝምድናና ንምሕያል ዝዓለመ ዑደት እዩ። ብዛዕባ ዶብ ብዛዕባ ማይ ብዛዕባ ንግድን ኢንቨስትመንትን ዝብሉ ጉዳያት ዝርዝር ኣቲኻ ዝተገብረ ምይይጥ ኣይነበረን።
ኣብ ሱዳን ተኣሲሮም ብዛዕባ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ከም ዝተላዕለን ንምፍትሖም ብወገን ሱዳን ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ንዝወፀ ገለ ሓበሬታ ከብርህ እውን ተሓቲቱ ነይሩ። ኣቶ መለስ ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ብኣማኢት ኣሸሓት ዝቕፀሩ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ ንኤውሮጳን ኣሜሪካን ንምስጋር ሱዳን ከም ዝጥቀሙ ድሕሪ ምጥቃስ ጥዕናን ክብርን ዜጋታት ክሕሎ ከም ዘለዎ ዝብል ከም ዝተላዕለ ካልኣይ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ገበናት ፈጺሞም ጉዳዮም ዝረኣየ ዘሎ ቁፅሮም ዘይተገልጸ ኢትዮጵያውያን ንኽፍትሑ ፕሬዚደንት ኣልበሽር ፕሬዚደንታዊ ውሳነ ኣሕሊፎም ኣለዉ፣ ዝርዝሩ ግን ዝምልከቶም ይሰርሕሉ ኣለዉ ኢሉ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም። ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ክህሉ ዝኽእል ሰላም ዝተሓተተ ኣቶ መለስ ኣለም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ብፈላማይ መደረ ሽመቶም ብግልፂ ከም ዘቐመጥዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ሽግር ብሰላማዊ መገዲ ንኽፍታሕ ቅድሚ ሎሚ ዝሓዞ መትከል ሕጂ እውን ጽኑዕ እዩ ዘሎ ክብል መሊሱ። ድምፂ ኣሜሪካ የተሰምዑ ዘለኹም ካ ብዋሽንግተን ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ኒውጀርሲ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ፕሪንስተን ናይ ኢትዮጵያ ፓትርያርክ ንዝነበሩ ብፁእ ኣቡነ ጳውሎስ ዝዝክር ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ናይ ሰለስተ መዓልትታት ናይ ዝኽሪ ሰሚናር ኣካይዱ ነይሩ። ብዛዕባ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝኽሪ መብርሂ ክህቡና ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ንሰለስተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም። ንባዕሎም ከላልዩ ሓቲትዎም ብዝህብዎ መልሲ ይጅምሩ።
ኣባ ወሉ ሰማይት ገብረ ስላሴ ይበሃል። ዝነብረሉ ሲያትል ዋሽንግተን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን መመሓደሪ።
ጽቡቅ።
ቀይቲ ሙሴ በርሀ ይበሃል። ናይ ቅዱስ ሚካኤል አቡነ አረጋዊ ቤተ ክርስቲያን አገልጋሊ እየ። ሎስ አንጀለስ ይነብር።
ዲያቆናት ተወልደ ይበሃል። እኔ ኣብ ቦስተን ማሳቹሴትስ መንበረ ልዑል መድኃኔዓለም ዘግልግል ዲያቆን እየ። ናይ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ፓትርያርክ ሓው እየ።
ንእሽተይ ሓቦም ማለት እዩ።
ንእሽተይ ሓቦም
የመስግን። ኣብዚ ቀረባ ንፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ንዝነበሩ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ንምዝካር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፕሪንስተን ብዛዕባ ዝነበረ ፍጻሜ ወይ ስነ ስርዓት ንሰማዕትና ኣካፍሉና።
ቅድሚ ኩሉ ንኣሜሪካ ድምፂ ሬድዮ ብፍላይ ናይ መደብ ትግርኛ ቋንቋ ፕሮግራም በተለይ ኣቶ ገብሬ ከምስግን ይደሊ። ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት መራሒ ዝነበሩ ቅዱስ ኣቦ ብፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ ሴሚናሪ ኣብኡ ተምሃራይ ስለ ዝነበሩ ቅድሚ 30 ዓመት እቶም ኣብኡ ዘለዉ መራሕቲ ፕሬዚደንትን ፕሮፌሰራትን ተኣኻኺቦም እዚኦም ክዝከሩ ዝግብኦም ኣቦ እዩ ኢሎም ኩሉ ነገር ኣፍሊቖም ማንም ተይተሓወሰ እቲ ፕሮግራም ከመይ ዓይነት ከም ዝኾነ ገሊፆምለይ ብኤፕሪል 18/1923 መዓልቲ ኣብኡ ኣብ ፕሪንስተን ተረኺብና ነቲ በዓል ተሳታፈ ክንከውን እግዚኣብሔር ፈቒድልና።
ሊቀ ካህናት ሙሴ ንኣቡነ ጳውሎስ ዝዝክሩ ፍጻመታት ከ እንታይ ተላዓሎም ነይሮም?
እቲ በዓል ከምቲ ዝተገለፀ ዓብዪ ድሙቕ በዓል ነይሩ። ጋለሪ ዝተዘጋጀወ ኤግዚቢሽን ወይ ዶክመንት ፅሑፍ ኩሉ ምርኢት ሰፊሕ ላይብረሪ ዝተቐመጠ ንዕኡ ብምርኣይ ቀፂሉ ዝተካየደ መጀመርያ ብሰለስተ ቋንቋታት ብግሪከኛ፣ ብእንግሊዝኛ፣ ብግእዝ ክርስቶስ ተንሳ እሙታን ዝብል ምስጋና ተዘሚሩ ቀፂሉ ንክልተ ሰዓታት ዝኣክል ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ስርዓተ ጸሎት ንሱ ምስ ተወድዑ እውን ቀፂሉ ካባና ስለ ቅዱስ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ሊቃነ ጳጳሳት ፓትርያርክ ዘኢትዮጵያ ዝነበሩ መግለፂ ንክንህብ ኣብ መጨረሻ እውን ብስርዓተ ጸሎት ባና ክርሶ መደብ ተዋሂቡና ንሱ እውን ተኸይዱ እቶም ፕረዚደንትን እቶም ፕሮፌሰር ኦርጋናይዝ ዝገበሩን መግለፂ ምስሃቡ ሕጂ እውን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትያን መግለፂ ንክንህብ ዕድል ተዋሂቡና መግለፂ ተገይሩ ቀፂሉ ናይቶም ናይ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ኣስተምሃሪን ኣመኻርን ናይ ዲዘርቴሽን ናቶም ኣመኻሪኦም ዝነበሩ ንሶም ካብ ውልደት ክሳብ ዕለተ ሞት ዝነበረ ሰፊሕ ሂወት ታሪክ ብጣዕሚ ኣገራም ዝኾነ መግለፂ ገይሮም ንሶም ለክቸር ገይሮም ያው ብድሕሪኡ ቀፂሉ ቤተሰብ ወኪሎም ነቲ ዝተዋሃበ በቶም ፕሮፌሰር ግብረ መልሲ ዝህቡ ነይሮም ኢሉ ናይ ማህሌታ ያሬድ መዝሙር ወይ ከዓ ሽብሽቦ ዘለዎ እውን ኣደናቂ ዝኾነ ፀዓዱን ካልኦት ኩሉና ዝተኣከብናሉ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስትያን ከካብ ስፍሩእ ዝመፁ ዝነበሩ ብሓደ ኮይና ኣብኡ ንቅዱስ ኣባታችን ውዳሴ ንእግዚኣብሔር ከዓ ምስጋንያ ገይርና እታ ናይ መጨረሻ ዝኾነ ዝተወሰና ኣብቲ ጉዳይ ተፅዕኖ ይፈጥሮ እዮም ዝተባሃሉ ካብ 18 ሳብ 20 ዝኣኽሉ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝበዓል ቀፃላይ ከ ዕድሉን ዕድሚኡን እንታይ እዩ ዝብል ዝርርብ ተገይሩ እቲ ስርዓተ በዓል ብዝግባእ መንገዲ ብክብሪ ከምዚ ርኢ ተዓስዮም
ይቐኒለይ ሊቀ ካህናት ሙሴ በርሀ ሊቀ ካህናት ኣባ ወለ ሰማዕት ገብረ ስላሴ ንምዃኑ ንኣቡነ ጳውሎስ ከመይ ኢኹም ትዝክርዎም እንታይ ኢኹም ኣቕሪቡኩም?
ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ኣነ ዝዝክሮም ብኣብሩ ፍሉይ ናይቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን መራሒ ካብኡ ሓሊፎም እውን ናይ ኣብያተ ክርስትያናት ናይ ዓለም ፕሬዚደንት ኮይኖም ኣብ ዓዲ ቅድሚ እዩ ዘይተራእየ ስራሕት ዝሰርሑ ዓብዪ ቅዱስ ኣቦ ከም ምኳኖም ብባዕለ ይገልፅ።
የቐኒለይ ሊቀ ካህናት ኣባ ወለ ሰማዕት ገብረ ስላሴ ዲያቆን ተወለ ገብረ ዮሃንስ ንስኹም ከምቲ ዝገለፅኩምዎ ከም ሓቡ እውን ብዛዕባ ኣቡነ ጳውሎስ ብናይቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዲዘርቴሽን ኣማኻሪኦም ናይ ፅሑፍ ኣማኻሪኦም ንዕኦም ዝጠቐስሉ ኣገባብ ከመይ ርኢኹምሞ?
ኣነ እግዚኣብሔር ዕድል እዩኒ ከም ወላድ ኣቦይ ዝሪኦም ብስጋ ምክንያቱም ኣቦይ ኣነ ሓደ ዓመት ከምኡ እንትኸውን እዮም ሓሊፎም እና ንሶም ካብቲ ቤተሰብ ካልኣይ እዮም። ኣነ ሻምና እዮም ሸመንተ ኢና ተወሊድና ሰለስተ ኣዋልድ ሓሙሽተ ወዳት ከም ስጋ ኣቦይ ከም ሓወይ ከም ዓርከይ ኮይኖም ንሶም ከዓ ወሪዶም ብጣዕሚ ዝሕብሑልን ዘምህሩን ዝነበሩ ሰብ እዮም። መሊሰ ከዓ ዕድሉ ፈቂድለይ ናይ መጀመርያ ናቶም ልዩ ፀሓፊ ኮይነ ንክልተ ዓመት ኣግልግለ እየ። ስለዚ ንኣይ ክቡር ዝኾኑ ነቲ ዓዲ ብዙሕ ነገር ዝሰርሑ ንዓለም ሰላም ዝተቃለሱ ንኣፍሪካ ብኤርትራን ብኢትዮጵያ ዝነበረ ጦርነት ደው ከብሉ ብሰላም ክዕረቁ ዝገበሩ ንሱዳን እቲ ኩሉ ዝገበርዎ ካታተሎ ስለ ዝነበርኩ እቶም ሰባት ብእውነት ጓኖት ዝኾኑ ኣብዚ ተምሃራይና ነርና ኢና ግን በሰብዚ ዝረአናዮ መን ከም ዝኾኑ ተረዲእና እዩ ኢሎም ሙሉእ ሂወቶም ዝዳሃሰስ ታሪክ ኣቅቢቦም እቶም ፕሮፌሰር ከዓ ነዚታት ብደንቢ ሽማግሌ ኣረጋዊ እዮም ካብ 80 ላዕሊ ዕድሚኦም ግን ካብኦም ተምሂረ ኢሎም ብትሕትና ዘቕረብዎ እቲ ቋንቋታት ብእውነት ሽዑ ብጣዕሚ ስለ ዝወቕዐኒ ብእውነት ዝምዝራብ እውን ዓብኒ እዩ ነይሩ። ከም ክኽበሩ ዘለዎም ክብሪ ዝግብኦ ክብሪ ሃብ ይብል ቶም ዝሓለፉ መራሕትና ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ይኹኑ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ይኹኑ ካልኦት መራሕቲ ብቃል ዝነበሩ ኩሉ ክኽበሩ ከም ዘለዎም
ሊቀ ካህናት ሙሴ እንታይ እዩ ተኣሲሮም መወዳእታ ምናልባሽ ብዛዕባ ኣቡነ ጳውሎስ ዘለኩም ተዘክሮ እውን ፍፅረቢልኩም ብምግላፅ ሊቀ ካህናት ሙሴ
የቀኒለይ ገብረ እቲ ንዓይ ዝተዋሃበኒ መደባት ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ዝምልከትና ስለ ፐርሰናል ኣፍልጠይ እውን ዝምልከት ንዓይ ዕድል ተዋሂቡ ነይሩ ትሑት ተኣማኒ ኣገልጋሊ ሓቀኛን ኣገልጋልን ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ እየ ናብቲ ጉባኤ ንተዘጋጅ ኣቕሪበ እነዚ እውን ቅዱስነቶም ምስ ሰብኣይ ይኹን ምስ ሰበይቲ ምስ ቆልዓ ይኹን ምስ ዓብዪ ምስ ምሁር ይኹን ምስ ዘይተምሃረ ስልጣኖም ረሲዕኻ ተራ መሓዛን ሓውን ንክገብሩኻ ግዜ ዘይወስደሎም ዝነበሩ ዓብዪ ናይ ሰብ ኣዘራርባን ኣቀራርባን ክእለት ዝነበሮም ኣዝዮም ትሑትን ፈቃድን ሰብ ነይሮም ዝብል እዩ። እቲ ሎያልቲ ዝብል እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ህዝቢ ካብ ዓዱ ገዲፉ ዝወፀሉ ዝነበረ ግዜ ብዕውቶም ዝለኣኸዎም ኣቦ ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ ቴዎፍሎስ ፓትርያርክ ናይ ኢትዮጵያ ንደብየካ ኢና ንዓ ምስ በልዎም ማስተርስ ዲግሪ ሲሲቶም ኣብ ዝፅሕፍሉ ግዜ መማህርቶምን መማክርቶምን ዝነበሩ እቲ ዩኒቨርስቲ እውን የለን ከመይ ጌርካ ካብኡ ሰብ እንዳወፀ ንስኻ ናብኡ ክትምለሰሉ ምክንያት የለን ዝብል ሓሳብ ክህቦም ከለዉ ብፍፁም ዝውሓጠ ይውሓጠኒ ኣነ ዝረኽቦ ይርከበኒ ቤተክርስትያን እያል ኢኸሃኒ ኣቦይ ከዓ ተመለሲ ብሉ ዘለዎ መንፈሳዊ ኣቦይ ክኸይድ እየ ኢሎም ተመሊሾም ከይዶም እዙ እንታይ እዩ ዘመልክት ናይ ሃገርካን ናይ ሃይማኖትካን ተኣማንኝነት ናይ ሓለፍትኻ ኣኽባሪነት ዘለዎም ዝነበሮም መግለፂ እዩ። ድሕሪኡ እውን ነዊሕ ከይፀንሑ ናብ እስር ቤት እዮም ኣትዮም 6 ዓመት ዝኣክል ኣብ እስር ቤት ክንደይ መከራ ኣሕሊፎም ካብ እስር ቤት ወፂኦም ንኣሜሪካ መፂኦም እንደገና ንዑ ክትሕጉ ዘለኩም ቤተክርስትያንኩም ተባሂሎም ተመሊሾም ናብ ሃገሮም ከይዶም እንደገና ቤተክርስትያን ከዓ ፓትርያርክ ኢላ ሰይማቶም ኣብ ኣገልግሎትን ኣብ ፀዓትን ፀኒሖም ካብዚ ዓለም ተፈልዮም። እቲ ሓደ ዘልዕልካዮ እቲ ፓነል ዲስካሽን ዝነበረ ካብዚ ከናበይ ይኸይድ ዝብል እዩ። እምበኣር እዚ ስርዓት እዚ ቀጣላይ ንክኸውን መጀመርያ ንሓደ ሰብ ስኮላርሽፕ ንክህልዎ 50,000 ድ እዩ ነዚ ተለልና ንኣክብ ብድሕሪኡ ዝኾነ ይኹን ናይ ኦርቶዶክስ ኣማኒ ወይ ከዓ ካህን ካብ ዝኾነ ይኹኑ ኦርቶዶክሳውያን ስኮላርሽፕ እንዳተዋሃቦም ኣብዚ ክምሃሩ ከም ዘለዎም ዕድል ክኽፈት ኣለዎ ብዝብል ንሱ ተዘራሪብና ያው ንቀፃላይ ቀልጢፍካ ክስራሕ ከም ዘለዎ ሓደሓደ ኣክቲቪስታት ተጀሚሩ ኣሎ ብኡ ኢና ወዲ ኢና
ኩልኹም ከም እትፈልጥዎ ኣብ ዘመነ ፓትርያትነቶም ንኣቡነ ጳውሎስ ዝቃወሙ ሰባት ነይሮም እዮም። ኣብ ልዕሊኦም ብዛዕባ ዝቐርብ ተቃውሞ እንታይ እምበልኩም? ዲያቆን ተወለ ገብረ ዮሃንስ
ቶም ኣቦ ሰማእት ዘአንበለ ደም ዝብል ስም ኩሉ ተውሂቦም ነይሩ ካብ ዓዲ እዚ ምናልባት ሽዑቲ ናይ ዓድና ኩነታት ምናልባት ጎሳ ቋንቋ ምናምን ዝብል ምክንያት ዘይተረድኦም ብርሑቅ ከዓ ናይ ሰብ ወዲ ሰብ መቸም ብሓድሓድ ነገራት ክህሉ ቦታት ሰብ ኣይተረድኦምን እምበር ከምኦም መስዋእቲ ዝኾነ ነቲ ዓዲን ንህዝቢ ሓድነትን ብዓለምን ብኩሉን ንጠፈልጠ ፅቡቅ ግብሪ ንክገብሩ ሂወቶም ሰዓቶም ዝወዱ እዮም።
ናብ ሊቀ ካህናት ኣባ ወለ ሰማት ክምለስ፣ ከም ትፈልጥዎ ኣብዚ ወፃኢ እውን ኣሎ ስደተኛ ሲኖዶስ ኣሎ፣ ንዕኦም ዝቃወሙ ብዙሓት ነይሮም እዮም ከምቲ ትፈልጥዎ።
ብመሰረቱ ያው ሰብ ዝሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ተቃውሞ ከም ዘለ እዩ። ፅቡቅ ኢኻ ዝብል ኣብ ዓለም ስም እናሃለዎ ብሂወት መብዝሕቶ ይረክብን እዩ። በተለይ ደሞ ብሃይማኖት ብዙሕ ተቃውሞ ወይም ደግሞ ዕንቅፋት ንምርካቡ ንዓይ ምንም ኣይመስለንን እዩ። እቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ኮይኑ ክረዩንሰብ ዝብል ኣነ ኣይኣምነሉን ማለት እየ። ከምቲ ዝበልካየ ደግሞ ፍርቁ ብዘይፈለጦ ፍርቁ ደግሞ ፈሊጥ እውን እንተኮይኑ ያው ናይ ፈተና ጉዳይ ኢለ እየ ዘቐምጦ።
በርግፅ እዚ ታሪክ እዚ መዘከርታ ንዛረቦ ዘለና ካብ ሓደ ወገን ዝቐርብ ምዃኑ ንዑኡ እውን በቲ ሓደ ገጽ ዘሎ ኣመላኻኽታ እውን ከም ሕቶ ዘልዕል ዘለኹ። ሊቀ ካህናት ሙሴ በርሀ፣ ዝኩሉ ዝመፅእ ዝነበረ ተቃውሞ ኣብ ስደት ዝርከብ ሲኖዶስ እውን ዝቐርብ ነገር ኣሎ
ሰቦቦና ንፅድቂ ጣለሱ ዝነበሩ ሰብ እምበር መልኣኽ ኮይኖም ካብ ሰማይ ወሰብ ወሪዶ ክሚል ናይ ኮናን ከም ትቅድም ኢሎም ኣሕዋተይ ዝገለፅዎ ኣብ ጉዕዝኡ ገና ውፅኢቱ እውን እንታይ ዝንትኸውን ከይተፈለጠ እንዳሃለ ወይ ዝንቀፍን ዝንገፍን እዩ ዝኸውን። ስለዚ መጀመርያ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ 17 ዓመት ብዓለም ኣብያተ ክርስትያናት ብኦርቶዶክሳውያን ብካቶሊክ ፕሮቴስታንት ብኩሉ ዝተወገዘ ናይ ሃይማኖት ዘይመስልዋ ሰባት እኳ በቲ ዝተገበረ ተግባር ተወጊዛ ተሰልያ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን እያ። ክነኣሰይ ካብዚ ውግዘት እዚ መጀመርያ ነቲ ውግዘት መሰረት ዝኾነ ቅዱስ ፓትርያርክ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ኣበይቶም ዝተቐተሉ ብሂወት እዮም ዘለዉ ዘይፍለጠለዉ ዝነበረ ንሶም ተፀዊዖም ካብዚ ከይዶም ኣተሓባቢሮም ነቲ ኣስከሬኖም ረኺቦም ስርዓተ ጸሎት ተፈፂሙ ኣብ ቅዱስ ስፍራ መካነ መቃብር ተቐሚጦም ብድሕሪኡ ናይ ዓለም ኣብያተ ክርስትያናት ይኹን ናይ ዓለም ክርስትያናት ኩሎም ኦርቶዶክሳውያን እታ ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ውግዘት ነፃ ተገይራ ተኣኻኺቦም ኩሎም እምበኣር ሓድሽ ፓትርያርክ ንምረፅ ኢሎም ሓድሽ ፓትርያርክ መሪፆም እዮም። ካብኡት ዝገበርዎ ስራሕቲ እታ ቤተ ክርስቲያን ዝገበርዎ ለውጢ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ፣ ኩሉ ዝርዮ እዩ። ግን ኣብ ዘጋጥም ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ካልእ ይኹን ምስሓሓብ ኣሕዋት ንኣሕዋት እዮም ሕጂ ተሰሓሒቦም ብድሕሪ እዩ። እምበር እታ ቤተ ክርስቲያን ኣበር ነይርዋ እምከን ሰሪሓ ተባሂላ ከምቲ ቅድም ዝነበረ ወፃኢ ዝተወገዘትሉ ምክንያት የለን። እዚ ኩሉ ክኮርዓሉ ዝግብኦ ዓብዪ በዓል ንመፃኢ እውን ስለዝኾነ በእውነቱ በዚ ኩሉ ክሕጎስ ዝግብኦ ነገር እዩ እና ነቲ ዝሃብካና ዕድል ንፀው ገበርካልና ዕድመ የመስግን ኣወት ይሃበልና።
ይቐኒየለይ ሊቀ ካህናት ሙሴ በርሀ ካብ ሎስ ኣንጀለስ፣ ሊቀ ካህናት ኣባ ወለ ሰማዕት ገብረስላሴ ካብ ሲያትል፣ ዲያቆን ተወለ ገብረ ዮሃንስ ካብ ቺካጎ ንዝሃብኩምኒ መብርሂ ንዝሃብኩምኒ ቃለ መጠይቕ ኣነ እውን የመስግን ይቐኒየለይ
ክብረት ይሃበልና
ይቕኒየልናካብ
ይቕሬታ ካብ ቦስተን
ይቐኒየልና።
እሺ
ንኩልኹም ኣቦታት ነመስግን። ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ትሕዝቶ እዚ ተሕፅር ዝበለኢኹም ሰሚዕኹም ብንውሕ ዝበለ ወይ ዳርጋ ብምሉኡ ክሰምዑ ንሕል ደሊኹም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክ ትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ንምባል ይቕረታ፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትገኘ ክፍሊ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ብሸፍቱ ኢትዮጵያዊነት እንዳበለ እንዳደጋገመነ ይልና ዶክተር ኣብይን ለማም ዶክተር ተሾመን ኢትዮጵያ ይብላሉ። እዚ 27 ዓመት ግን ንስኻ ፕሬዚዳንት ድኾን ካሉ ስርዓት ወያነ እኳ እዚ ኩሉ ጅንብራ እቲና ኣምሓራይ፣ ትግራዋይ፣ ኦሮሞ፣ ውራጌ፣ ወልቃይት እንዳበለ ከምዝኩሉ ኣብሉ ኢትዮጵያ ሃዳኸምን ክስቀጭቅ ንገበሮ ስርዓት ወያነ ንስኻ ትመርሖ ፕሬዚዳንትነት ስለ ዝኾነ እንታት ጽብባ መኻኸታዎች ይኹን ኣብዚ ሕጂ መስለነት ይኹን ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ እንታ ከም ኢትዮጵያ ከም ዝቕፅላ ይጠራጠሩ የቐኒለይ ተመስገን ወልቃየት ዋሽንግተን ዲሲ። ዝገድመኒ መልእኽቲ እንዳመሓላለፍና ከለና ኣብ መንጎ ተቋርፁ ንምንታይ እዩ ኩነታት እዚ ይትገብሩ ኣንሶ ሶሪ።
ፈሊጥና ባዕልና ነቋልፆ ነገር የለን ኣብ ወዳእታ ርእቶ ዝሃብካ ሰማዕቲ ብመጀመርታ ንኩልኹም ነመስግን ርእቶኹም ዝሰለጥኩም ካልኦት እውን ተሳተፍቲ ቴሌፎንና ባዶ 2-2-5-99 ውሽጢ መስመር 15 እዩ። እንደገና እቲ መቐበሊ ማሽና ፀገማት ከም ዘለዎ ንሕና እውን ኣምነሉ እዩ። መጀመርታ ብኣኹም ወገን ቅልጥፊልኩም ምልክት ቶን ወይ ምልክት ድምፂ ምስ ረኸብኩም ቀልጢፍኩም መልእኽትኩም ክትገልፉ ፈትኑ። ምናልባት ንሕሪ ኣንዊሕኩም ይቁረፅ እዩ። ካብ ሓደ ክሳብ ሓደ ንፈረቓና ከባቢ ምስ በፅሐ ትማሽን ባዕሉ ኣውቶማቲክ ዝዓፅዎ ካብኡ ዝሓፅር ተዛሪብና ይቆርፀና ኣሎ ትብሎ እውና ትሰኣኑን ዝኸዓ ፀገም ካባና ክኸውን ካብ ትማሽን ክኸውን ይኽእል እዩ። በብመዳይና ንስራሓሉ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ተሳትፈኹም ብጣዕሚ ነድንቕ። ቀፅልሉ እምበር ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ዓርቢ ዘሎ ሶኒና ክንራኸብ ክሳብ ሽዑ ህልዋም ለይትን ቅንያትን በዛ ሙዚቃ ዘፋነበኩም ፅንሕ ዝበለት ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ድሓን ሕደሩ ቻው ለተፋኒኩም ሕጂ እውን ተመሊሰኩም ኣለኹ። ቀዳመ ሰንበት ብናይል ሳት ዝመሓላለፍ ፈነወ ከም ዘለና ምዝ ክካርፍ ዝረሳዕ ኹየ። ቀዳመ ሰንበት እውን ኣብ መስመር ኣለና በዚ ሰዓት እዚ ብናይል ሳት ጥራይ ዝመሓላለፍ ማለት እዩ። ብሩክ ምሸት ብሩክ ወይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.